Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Akşamınız xeyirli olsun, hormatly radio dinleyiciler. Şugun 2017-nji ýylyň 22-nji fevraly, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Adatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädewe 2,5 aýlyk türme tutsaglygyndan soň boşadyldy. Adatlyk radiosyna mälim bolşuna görä jurnalist we onuň ejesi 15-nji fevralda suwdyň jaýynda boşadylypdyr. Suwd Hudaýberdi Allaşow we onuň ejesi Gurban Täç Arazmädewe şertli tutsaglyk barada hökm çykarypdyr. 27 ýaşly Hudaýberdi Allaşow 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşogut vilayatynyň Könürgün şäherinde öz öýünde howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tarapyndan edilipdi. Ve ejesi Gurban Täç Arazmädewe bilen bilelikde alınıp gidilipdi. Ol polisiyada ağır urlup yenjildi ve qynamalara sezewar edildi. Birleşen Ştatlaryň resmileri Evropada howpsuzlyk ve hyzmatdaşlyk guramasy, jurnalistleri ve adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşowy desini azat etmegi ve Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegini talap edipdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça täze geňeşçisi Макмастер бу ведипени өзүнүн өң эйлен Майкл Флинне гаранды Ортет бабатында хат берип карайышлы хатапланар. Макмастер кечен илдедин чыгышында Ортетин Крымы аннекс этмегини ве күндөгүр Украина харбы тайдын кошулушмагыны хеч бир мустуз амала ашырынлыгын айтыпты. Макмастер Москванын кең максатларынын Европанын согуштан соңку хопсулук иктисадий ве саясий тертиби юмурмак ве бу тертиби Ортетин бекветлерине хат якымлы башка бир зат менен чалышмактан ибараттыгын айтыпты. 21 1-nji fevralda Trumpyň Flynyň ýerine Makmasteri berlemegine Orsiýet reaksiýa bildirmänkä Orsiýetli kanun çykarjylaryň käbirleri aladalanma bildirip çykyş etdiler. Federasiýa geňeşiniň resmiýeti Frans Klintsewiç Makmasteriň Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi wezipesine berlenmegini 100%lik howp diýip adlandyrdy. Özbekistanly meşhur jurnalist we siýasy tutsak 17 ýyl türme tutsaglygyndan soň türmeden boşadyldy. 63 ýaşly jurnalist Muhammed Bekjon özüniň 22-nji fevralda türme möhletiniň dolmagyndan soň türmeden boşadylandygyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna telefon arkaly gürrüň berdi. Hökümeti degişli bolmadyk serkezde reportýorlar guramasy Bekjony dünýäde iň uzak möhletli türme tutsaglygynda saklanan jurnalistleriň sanawyna girdi. Bekjon 1994-nji ýylda daşary ýurda çykmagy mejbur edilýän çapozisyon Erk gazetiniň baş redaktorydy. 1999-njy ýylda Bekjon Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ogurlanyp, Daşkentde alınıp barlypdy. Özbekistanda jurnalistä prezident Islam Kerimowa garşy guman edilen terrorçy hüjüme gatnaşmakda günah ýöňküldi we ol 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Muhammad Bekjon aýplamalary ret etdi we olary siýasy matlaply adlandyrdy. 2011-nji ýylda jurnalistiň tutsaglyk möhletiniň dolmagyny 1 aý galanda onuň tutsaglyk möhleti ýene 4 ýyl we 8 aý uzaldylypdy. Özbekistany uzak wagtlap dolandyran Islam Kerimowyň 2016 Tanjylyň sentýabr aýynda aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziyoyew ýurtdaky awtoritar gözegçiligi gowşatmak siýasatynyň çägiňde siýasy tutsaglary boşadyp başlady. Ortetiň baş sowdy siýasy aktivist Ildar Dadin babatynda ruhsat berilmedik köp sanly protestlere gatnaşmak aýplamasynyň esasynda çykarylan hökümi ýetirdi. Baş suwdyň 22-nji fevralda çykaran kararyna laýyklykda Dadinyň işi ýapyldy. Orsiýetli we halkara guramalar tarapyndan siýasy tutsak hökmünde karar edilen Ildar Dadina 180 günüň dowamında birden has köp protest aksiýasyna gatnaşma üçin jinayet jazasyny göz öňünde tutýan gapma-garşylyklyk kanunyň esasynda iş kesilipdi we ol 2,5 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Dadin baş suwdyň diňlenişigine türmeden video ara gatnaşyk arkaly gatnaşdyrylypdy. Baş prokuroryň orunbasary Леонид Коржиняк Дадинин ишинин япылмалдыгыны, себеби онда жинаят субутнамаларынын йоктугуну ыгылан этти. Özbekistanyň Merkezi Bankynyň ýakyn wagtda çap etmegine garaşylýan 10 000 som hümmetli täze pulunyň hasaplaşygy ýeňilleşdirjek diýip aýdylýar. Bankyň Metbogut wekiliniň 21-nji fevralda Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä özbek kanun çykarjylary pul reformasyna degişli teklip edilen çäreni bir gün ozal tasdiklapdyr. 10 000 som hümmetli täze pul 3 amerikan dollaryna barabar ýurdun resmi kursuna laýyklykda bolsa 1.6 amerikan dollaryna barabardyr. Özbekistanda iň hümmetli pul banknotasy 5000 somdan ibarat. Ol 2013-nji ýylda dolanşa girdilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.